ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Sugunki programamyzda türkmen howa ýollarynyň uçurunda bir adam aradan çykdy. Türkmen taliplarynyň kart köçünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanın kuvvetli hopsuzluk kulluğunun ozolki yol vasıtası derinelyer deyip bu yağdaydan havarlı çeşmeleri mağlumat veriyerler. Mundunun yağını 11. fevralda Özbekistanın prezidenti İhtiyor Abdullayev'in sağlık yağdayları sebepli devlet hopsuzluk kulluğunun başlığı vizipesinden gidendigini məlim edipdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in edarasının yayradan beyanatına göre 52 yaşlı Abdullayev oňrosunda 2 operasiýa geçirenden soň wezipesinden gidipdir. Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň hökümetiň içindäki 3 seçmesiniň beren maglumatyna göre 8-nji fevralda Abdullayeva garşy paraxorluk we wezipe ygtyýarlyklarından hyýanatçylykly peýdalanmak aýyplamalary boýunça jinayet derňewi başladylypdyr. Resmiler atlandyrylmasyzlygyny soradylar. Mirziyoyev 2016-njy ýylda ozalky prezident Islam Kerimow ölünden soň häkimetiň başyna geçip, hökümet resmiýetlerini wezipelerinden boşadyp başlapdy. Pentagonun Antov edarisi Rusiyanın ve Xitayın özleştiriyen teknologiyalarının yakında Amerikanın kosmostaki ağırlığını hop avandırıp bilecektiğini duydurdu. Qoranmak Antov agentliği bu varada 11. fevralda yayradan hasavatında belleyer. Agentlik Amerikanın satelitlerini sandan çıkarıp bilecek lazerlerin ayratin alada dürödyendiğine ünsü çekdi. Şeýlede agentlik Moskwanyň we Pekinniň kosmostan gözegçilik etmäge ukypli teknologiýalary islap düzendiklerini hem mälim etdi. Qazaqstanda oppozisiýa aktivistini Aklan Suudyň baş studiýasy wezipesinden boşadyldy. Qazaqstanyň Gunmatarındaky Mangistaw regional suudynyň beren maglumatyna görä, Malik Kenzaliýew saxta guruluşyndaky işçilere zähmet haklaryny dolu derejede tölemän olaryň hukuklaryny bozupdyr. Bu hem özgedeginde sudyanyň çetleştirilmegine sebäp bolupdyr. Kenzaliýew özüniň siýasy matlaplary bilen wezipesinden aýrylandygyny aýdyp, regional suudy milli howpsuzlyk komitetini we polisiýa işgärlerini özüne we kärdeşlerini basyş etmekde aýplady. Kenzaliýew Facebook hasabynda ýerleşdirilen videosunda Aýgul Akberdiýewanyň aklanmagyndan soň wezipesinden çetleştirilendigini bildirdi. Akberdiýewa sosial torlarynda ýerleşdirilen maglumatlary üçin aýplanypdy. Kenzaliýew Aktau şäherinde polisiýanyň metbuat ýygnagyna geçirmäge ruhsat bermändigini hem aýtdy. Kenzaliýew adam hukuklaryny goraýjy toparlara Ýewropa Birleşigine, Amerika we Kanada ýüzlenip özüne we kärdeşlerine ýardam bermäge çağırdy. Estoniýanyň suudy ozalky harby ofitseri we onuň kakasyny Russiýanyň haýryna içalaçylyk etmekde we dönüklükde günäli tapdy. Estoniýanyň paýtagty Tallinde geçen suud diňlençiginde 38 ýaşly Denis Metsavas we onuň kakasy 65 ýaşly Pyotr Volin gizlin maglumatlary Russiýanyň harby aňtaw gullugy GRU satmakda günäli tapyldylar. Metsavas Eston armiýasynyň ozalky mayorudyr. Estoniýanyň prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Metsava 10 ýyl töweregi Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün edipdir. Ol 15,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Valina Wolfa 6 ýyl türme tutuklugy berildi. Estoniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny iglan edeninden soň ýurtda içalçylyk bilen baglanykda bir näçe ýagdaýlar ýüze çykypdy. Hem Eston hem de Rus raýatlary Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanypdylar. Estoniýa häzir NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň agzatydyr. Hindistanyň paýtagty New Delhi-de bir mehmanhananyň odalmagy netijesinde azyndan 17 adam öldi. Ýerli polisiýa resmiýetleri paýtagtyň Gunmatarynda ýüze çykan hadisede başga da azyndan 4 adamyň yaralanandygyny habar berdiler. Ýanyň söndürüjiler 5 gatly mehmanhananyň içindäki 35 adamyň evakuasiýa edilendigini mälim etdiler. Ýanygynyň sebäpleri seljerilýär. Hindistanda hopsuzlyk şertleriniň talaba laýyk berjä edilmeýändigi sebäpli ýanygyň hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar.